Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da politička rukovodstva Rusije i Republike Srpske isto gledaju na situaciju u Bosni i Hercegovini. Na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare Putin je na pitanje novinarke iz Republike Srpske o političkim prilikama u BiH rekao da je dobro upoznan sa situacijom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Ocjene o toj situaciji i naših i vaših političkih rukovodstava se potpuno poklapaju, rekao je ruski predsjednik. Srbija je Evropskoj uniji podnijela dopis kojim je izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Žalbeno vijeće specijalnog suda u Hagu smanjilo je kaznu od 26 godina bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Salihu Mustafi na 22 godine, uključujući vrijeme provedeno u pritvoru. Tužilaštvo BiH podnijelo optužnicu protiv Dževada Mlaće, Selme Cikotića i Tahira Granića zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika tokom sukoba između armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane na području Bugojna. Firma iz Srbije odustala od kupovine banke brata Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Crna Gora izbjegla stavljanje na sivu listu zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, potvrdio premijer Milojko Spajić. U Beogradu uhapšeno 19 osoba zbog pranja novca. Premijer Kosova Albin Kurti poručio da Srbija i nakon četvrt vijeka nastavlja da krije istinu o ubistvu srpskih mladića, aludirajući na ubistvo u kafiću Panda u Peći. Izraelski ministar vanjskih poslova Eli Cohen kaže da će se rat u pojasu Gaze nastaviti sa ili bez međunarodne podrške. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio istragu za opoziv predsjednika Joe Bidena, kojeg republikanci optužuju da je neprikladno profitirao od poslovnih aktivnosti njegovog sina Huntera u inostranstvu. Evropska unija se obavezala da će preseliti skoro 61.000 izbjeglica u neke od svojih zemalja članica u naredne dvije godine. Rusija izvela 6 sati dug napad dronovima na jug Ukrajine, pri čemu je ranjeno 11 osoba. Saradnici Aleksija Navalnog kažu da ne mogu da ga pronađu u istražnim zatvorima i ne znaju gdje se nalazi. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas se navršava 25 godina otkako su u Peći na Kosovu u kafiću Panda ubijena šestorica srpskih mladića. Ljubomir Ristić je tada izgubio 18-godišnjeg sina Svetislava.
Kako da vam kažem, pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Šta o učestalim lažnim dojavama u beogradskim školama kažu roditelji? Evo šta nam je rekla Nataša Tomović.
Moje djece idu u školu u Branku Radičevića u Novom Beogradu i ako bi uzeli posljednju nedjelju, na primjer, ili pretposljednju, znači posljednje dve nedjelje, dešavalo se svakodnevno, u nekim danima čak i dva puta.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević o tome koliko će biti komplikovan proces popunjavanja diplomatskih mjesta, jer Crna Gora nema ambasadore u 75% diplomatskih predstavništava u svijetu.
Prva faza koja još uvijek, koliko javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se danas i sutra održava summit zemalja članica Evropske unije. O čemu će to lideri raspravljati i šta je u fokusu, zna Đeračina Tuhina.
Najnoviji nacrt zaključaka oko kojeg će raspravljati i po mogućnosti odlučivati lideri država članica Evropske unije predviđa da Evropski savjet odobri otvaranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, ali kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izrazit će se spremnost da se otvore pregovori o članstvu kada se postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Gruzija će prema najnovijem nacrtu dobiti zeleno svjetlo za kandidatski status. Oko ovog nacrta zaključaka raspravljat će šefovi država i vlada na samitu koji se održava 14. i 15. decembra u Briselu. Prema praksi, ministri za evropska pitanja usaglašavaju stavove oko proširenja i usvajaju zaključke putem kojih preporučuju liderima kakvu odluku da usvoje. Međutim, na posljednjem ministarskom sastanku uklonjene su rečenice koje su se odnosile na prospekt otvaranja pristupnih pregovora zbog primjedbe Mađarske, koja je najavljivala veto. Rasprava i odluka je stoga prepuštena liderima. Usvajanje zaključaka u ovoj formi i dalje je neizvesno, jer sve zavisi od stavova država članica koje jednoglasno odlučuju o otvaranju pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima. U završnom dokumentu koji će lideri Europske unije usvojiti na kraju samita, potvrđuje se također nedvosmislena posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana. Šefovi država i vlada Europske unije će pozvati na ubrzanje procesa njihovog pridruživanja. Državama koje teže članstvu će se poručiti da one treba da pojačaju svoje reformske napore, posebno u oblasti vladavine prava, u skladu sa prirodom procesa pristupanja, zasnovanom na zaslugama i uz pomoć Europske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija je u sjedištu Evropske unije podnijela dopis kojim je izrazila rezerve koje se odnose na obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, uključujući i aneks primjene. Detalje prenosi Nevena Bogdanović.
Stav Srbije podnet je povodom usaglašavanja sa deklaracijom samita EU Zapadni Balkan koji je održan 13. decembra u Briselu. Dokument je predat na dan samita Evropskoj službi za spoljne poslove, na čijem je čelu šef evropske diplomatije Jose Borrell, koji posreduje u dijalogu Srbije i Kosova. Deklaracija koju su usvojili 27 šefova država i vlada Evropske unije i sa kojom su se, kako stoji u zvaničnom dokumentu, uskladile sve zemlje regiona, poziva Prištinu i Beograd da postignu brzi napredak u normalizaciji njihovih odnosa. Također u deklaraciji se pozivaju strane da bez daljih odlaganja ili preduslova potpuno sprovedu sporazum o putu normalizacije i njegov aneks u sprovođenju, kao i sve prošle sporazume. Sporazum o putu ka normalizaciji i aneks za njegovu implementaciju, kako je navedeno u deklaraciji sa samita, smatra se prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de facto ili de jure priznanje Kosova, navodi se u pismu koje je poslala premijerka Srbije Ana Brnabić. Republika Srbija, navela je dalje premijerka, ističe da se ovo opredeljenje ne proteže na priznavanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, sistemu organizacija i agencija UN-a, niti na takozvani teritorijalni integritet Kosova. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovo pismo koje je premijerka Srbije poslala sedištu Evropske službe za spoljne poslove. Izvori iz Brisela su potvrdili verodostojnost pisma. Više izvora je potvrdilo za RS da se Srbija 13. decembra uskladila sa završnom deklaracijom sa samita EU Zapadni Balkan, a da ovo pismo Brisel tumači kao nacionalnu poziciju Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su 27. februara ove godine u Briselu postigli sporazum o putu ka normalizaciji odnosa. Oni su se 18. marta u Ohridu dogovorili o aneksu primjene ovog sporazuma. Ovi dogovori nisu potpisani jer je to odbio Vučić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gimnazijalci druge gimnazije u Sarajevu uskoro bi mogli gledati uništeni tenk u parku pored zgrade gdje idu u školu. Spomen obilježje gradske vlasti planiraju izgraditi 50 metara od srednje škole u čast u ratu poginulih pripadnika specijalne policije. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata u sarajevskom naselju Stup. Šta misle roditelji, nastavnici i djeca o tenku u parku pored škole znaće se nakon provedene ankete. Više u priči Dženane Halimović.
Uništeni tenk, to bi gimnazijalci sarajevske druge gimnazije uskoro mogli gledati svakodnevno pored zgrade gdje pohađaju školu. Spomen obilježje gradske vlasti planiraju izgraditi u čast u ratu poginulih pripadnika specijalnih policijskih snaga. Spomenik će se nalaziti u parku nazvanom po velikanu bosanske sevdalinke Safetu Isoviću. Ideja da se u park postavi tenk stara je već nekoliko godina. Ponovno ju je aktualizirala gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. U saopštenju koje je izdala 7. decembra, gradonačelnica je navela kako je spomenik, pored kulture sjećanja i edukativnog karaktera, tu da se buduće generacije Bosanaca i Hercegovaca mogu podsjetiti na slavne dane borbe za svoju domovinu. I gradonačelnica, ali i načelnik općine Centar Srđan Mandić, gdje se nalazi park u kom se namjerava postaviti spomenik, odbili su pozive Radija Slobodna Evropa da govore na ovu temu. Direktor druge gimnazije u Sarajevu, Sejid Alibegović, kaže za Radio Slobodna Evropa da vjerovatno ima učenika kojima to smeta, kao i onih koji bi voljeli tu vidjeti spomenik. Također i da tokom javne rasprave o izgradnji spomena bilježa niko nije pitao ni školu niti vijeće roditelja kantona Sarajevo.
Što se tiče urbanizma, ako su oni dobili saglasnost, to svakako nije u dvorištu škole. Stvar je sada da li se nekome to dopada ili ne dopada.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo trenutno provodi anketu, traži mišljenje roditelja, kaže predsjednica vijeća Elma Dizdarević.
Primarno bi najbolje bilo da sačekamo stvari, da vidimo kako se roditelji, ali po ovoj čitavoj priči, kroz ovo praćenje svih grupa, roditelji smatraju da taj spomenik treba da budu.
Radio Slobodna Evropa imala je uvid u jednu anketu koja se provodi u grupama na Viberu. Pitanje je da li podržavate ideju postavljanja tenka kao spomenike specijalcima odreda Bosna u parku iza druge gimnazije. Prema rezultatima 73% roditelja je podržalo tu ideju, dok njih 21% kaže da podržava, ali da spomenik treba postaviti na neko prikladnije mjesto. Samo jedan od više od 30 roditelja bio je protiv. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku, pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata od snaga Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Stup. Pored tenka, prema idejnom rješenju bi se trebalo nalaziti 5 skulptura specijalaca u prirodnoj veličini pod punom ratnom spremom koji zarobljavaju tenk. U istom rješenju se navodi da se radi o simbolu mladih, hrabrih ljudi, branilaca Sarajeva i domovine. Osim toga, na svakom od zidova pored tenka bit će ispisane poruke. Jedna od njih je: dobrodošli u miru. Ako nas napadnete, uništit ćemo vas. Spomenik bi prema ranijim procjenama trebao koštati nešto više od 90.000 eura. Iz Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo su 12. decembra podržali izgradnju ovakvog spomenika, saopćivši pored ostalog da je uništeni tenk neprijateljske vojske simbol smrtne opasnosti. Ahmed Hadžić, predsjednik udruženja veterana odreda specijalne policije Bosna, kaže da je sve urađeno transparentno i po zakonu.
Od 2016. to traje. Sad koje su lokacije sve bile ponuđene, znam da su ponuđene i ova i da je ova odobrena i da imamo sve relevantne papire i dokumentacije.
Jedan od članova komisije koja je odabrala rješenje kazao je za Radio Slobodna Evropa da je, koliko se sjeća, pored tenka, bila ideja da to bude bronzana statua visoka 5 metara i oko nje omotana žica koja puca. Inače, spomenik se podiže u čast 81. poginulom pripadniku te jedinice kojom je komandovao Dragan Vikić. Iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira, koja čini više od 250 članica, su od 2016. godine tražili da se izgled spomenika promijeni, kao i njegova lokacija. Ni sastanci sa gradonačelnicom nisu urodili plodom, mada je stav Mreže mira da takav izgled spomenika predstavlja retraumatizaciju preživjelih, ali i transgeneracijsku traumu za potomke onih koji su bili u ratu. U sklopu kampanje protiv zloupotrebe memorializacije u javnom prostoru su tražili, pored ostalog, da se promijene i nazive ulica i škola širom Bosne i Hercegovine nazvanih posuđenim ratnim zločincima ili saradnicima fašista, između ostalog i studentskog doma Radovan Karadžić na Palama. Ideja da se spomen obilježe postavi u parku je stara 7 godina. U to vrijeme na čelu gradske vlasti bila je Stranka demokratske akcije. Tadašnji načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, koji je i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine, kazao je za Radio Slobodna Evropa da spomenik časnim policajcima treba izgraditi.
To jača i doprinosi memoriji tekovina odbrano-oslobodilačkog rata. I tu nema ništa, nikakvi dilema. I što se mene lično tiče, ja bi to potpisao prije 5 godina, a ne u vrijeme kad sam ja bio na mandatu. A ako bi mene pitali da odaberem spomen obilježje, onda bi odabrao bez tenka. Dakle, ne mora biti tenk. Ja sam njima nudio da tenk bude na Betani, na ulazu u Sarajevo. I nije ni sporno. Međutim, nisu oni prihvatili.
Idejno rješenje uradio je Nebojša Šerić Šoba, sarajevski umjetnik koji danas živi u Njujorku. Ako spomenik sarajevskim specijalcima u ovom obliku bude izgrađen, on neće biti prvi takav u Bosni i Hercegovini i regiji, kao ni na lokaciji u blizini škole. Na magistralnom putu od Mostara prema Širokom Brijegu i Zapadnoj Hercegovini u selu Polog u decembru 2019. godine postavljen je tenk T-55 bivše Jugoslovenske narodne armije, 100 metara od osnovne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas Danas se navršava 25 godina od kako je u Peći na Kosovu ubijeno šestoro srpskih mladića. Šestoro Albanaca uhapšeno je i potom pušteno. Ovo je priča o slučaju Panda, koji je dobio naziv po kafiću u kojem se zločin dogodio. Priču Dorontine Baliju priredila Sandra Cvetković.
Ljubomir Ristić će i ovog 14. decembra posjetiti grob svog sina i zapaliti mu sveću. Tada se navršava četvrt veka od kako je njegov, tada 18-godišnji sin Svetislav, ubijen zajedno sa još pet prijatelja u Peći, zapadnom delu Kosova. Slučaj do danas nije dobio epilog.
Pitanje su 25 teških i bolnih godina.
Ristić, koji danas živi u Beogradu u Srbiji, do kraja 90. godina živao je u Peći na Kosovu. U tadašnjem multietničkom naselju njegov sin je često odlazio u mali kafić pod nazivom Panda. U tom kafiću Svetislav je sa još nekoliko mladića bio i 14. decembra 1998. godine, kada su oko 20 časova u kafić ušla dvojica maskiranih muškaraca i počela da pucaju na prisutne. Tada su na licu mesta ubijeni Ivan Radević, Ivan Obradović, Vukota Gvozdenović i Dragan Trifović. Iste noći su od zadobijenih rana u bolnici preminuli Svetislav Ristić i Zoran Stanojević. Vlasnik kafića Panda bio je Suad Šabović. Šabović priča i kako je uoči napada nestala struja u većem delu grada.
Uglavnom samo su se otvorila vrata i počela je da prašti. Sam događaj, sama slika, verovatno ne bi poželao nikome. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gdje smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali.
Ubistvo šest mladih Srba dogodilo se u vreme kada su međuetničke tenzije na Kosovu bile visoke. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova već je bio počeo. Na dan ubistva u Pandi, u zasedi srpskih snaga, ubijeni su pojedini pripadnici OVK, dok su nosili oružje iz Albanije. Tako su ubistva u Pandi posmatrana kao čin osvete, što je rezultiralo hapšenjem Albanaca u Peći. Među njima je bio i Agron Kolčaku, kome je tada bilo 26 godina. Spavao sam jer je bilo 4 ujutru, samo kada su zakucali na vrata. Otvorio sam, ušli su. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. Pored njega osumnjičeni i uhapšeni u ovom slučaju bili su još Gazmend Bajrami, Dževdet Bajrami, Vlaznim Perđeđaj, Bećir Ljođa i Behar Bajri. Svi su oslobođeni 12 meseci kasnije pred sudom u Beogradu zbog nedostatka dokaza da su umešani u ubistvo srpskih mladića. Oko 14 godina nakon zločina u Pandi, Aleksandar Vučić je u svojstvu potpredsjednika vlade Srbije 2013. godine nagovestio da zločin možda nisu počinili Albanci. On je u intervju za beogradsku televiziju Pink rekao da će javnost biti zgrožena kada se bude otkrila istina. Od tada kruže sumnje da su ubistvo mogle inscenirati srpske vlasti. Tužiloštvo Srbije je istragu u ovom slučaju započelo 2016. godine i ona je i dalje u toku. Rezultata nema. Advokat porodice ubijenih srpskih mladića, Ivan Ninić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su prve sumnje o ubistvu u Pandi proizašle iz sadašnje snažne propagande srpskih vlasti.
Ovde je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo, da li država s tim ima veze ili nema veze. Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se šest ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj?
Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, posjetila je Peć 98. godine kako bi istražila slučaj Panda.
Meni se čini da je najtačnije ono što se videlo u javnosti, da je posle tog događaja u Pandi nastupila jedna nova atmosfera na Kosovu i tu atmosferu je diktirao taj jedan nove strašno, da kažem, jake emocije kod Srba. Ta mržnja prema Albancima je dostigla neviđene razmere.
Porodice stradalih u slučaju Panda stalno traže sastanak sa Vučićem, aktualnim predsjednikom Srbije, ali do njega još nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Toruntina Baljeju i Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se do kraja sutrašnjeg dana očekuje realizacija međunarodne akcije na hapšenju osoba povezanih sa dojavama o bombama. MUP je naveo da na nacionalnom i međunarodnom nivou intenzivno sarađuju sa svim institucijama na identifikaciji IP adresa pošiljalaca dojave i njihovih korisnika. Ovakve dojave kao vrsta specijalnog psihološkog rata predstavljaju pokušaj destabilizacije Srbije i unošenja panike i nemira među njene građane, piše u saopštenju. Osnovne i srednje škole u Srbiji su od novembra na meti novog talasa lažnih dojava o bombama koje stižu elektronskom poštom. Slušamo Ivu Martinović.
Obrazac je uglavnom isti. Na mailove škola stiže poruka da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava. Direktori o tome obaveštavaju policiju i savete roditelja, a učenici se evakuišu dok specijalni timovi ne provere objekat i ne utvrde da je dojava bila lažna.
Moje dete idu u školu u Branku Radičević na Novom Beogradu i ako bi uzeli poslednju nedelju, na primjer, ili pretposlednju, znači poslednje dve nedelje, dešavalo se svakodnevno, u nekim danima čak i dva puta.
Kaže za naš program Nataša Tomović, ova škola samo je jedna u nizu onih na čije adrese ponovo stižu dojave o bombama.
Mi sada nismo dobili, znači ovo školu smo uvođeni ni jedno mail, ali nas je zvao policajac koji je zadužen ovde za nas, da kaže da je u policijsku stanicu stigao mail gde piše da je u svim školama na opštini Zemun postoji dojava za bombu.
Navodi pedagoškinja Beogradske srednje škole Politehnika Tamara Ivanović. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužiloštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na naša pitanja dokle je stigla istraga, ali je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 13. decembra najavio skoro hapšenje mreže onih koji su najčešće slali pretnje. Policija je 11. decembra objavila da je identifikovala nekoliko državljana Srbije i jednu osobu iz inostranstva, ali nije iznala više detalja o početku činiocima i njihovim motivima. Dodali su da u istrazi sarađuju sa bezbednosnim službama zemalja Evropske unije.
Najveći broj servera ne nalazi se u Republici Srbiji.
Kaže za naš program bivši načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Saša Živanović i dodaje da je zbog toga bitna međunarodna policijska saradnja.
Da li ovo neko radi pojedinačno, da li radi organizovano, verujte mi, ja to ne bih mogao da odgovorim na to pitanje. Da li je cilj izazivanja uznemirenja javnosti i svega što može da se i podvede pod jednim delom i nekog hibridnog ratovanja, ovo traje dosta dugo i može biti od neke neozbiljne grupe mladih ljudi, pa da kažemo i do čak nekih službi koji imaju svoje sajber jedinice i koji rade na takvim stvarima.
Dojave o navodnim bombama najpre u avionima nacionalnog avioprevoznika, a potom i u različitim javnim objektima u Srbiji počele su 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije tada je izjavio da u lažnim dojavama o bombama u avionima za Moskvu učestvuju strane službe sa teritorije Ukrajine i jedne zemlje Evropske unije, ali nije izneo više detalja o ovim tvrdnjama. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine negiralo je optužbe nazivajući ih neosnovanim. Lažne dojave utihnule su posle nekoliko meseci da bi ponovo počele tokom ove jeseni. Samo u Beogradu je ove godine bilo više od 2000 lažnih dojava.
U početku, znači kada je to krenulo, moja deca, naročito mlađe dete, bila zaista vrlo uznemirena. Mislim da oni nekako nisu istinski mogli ni da pojme šta to znači, šta, koliko to stvarno može da bude ozbiljno ili ne, ali je izuzetno uznemiravalo.
Kaže Nataša Tomović, majka đaka osnovne škole Branko Radičević.
Kako je vrijeme prolazilo, mislim da ih uznemiri taj prvi trenutak, zvono je potpuno drugačije. Svira drugačije zvono u odnosu na to kada zvoni za kraj časa i deca to prepoznaju i uznemirava ih sam taj moment izlaska iz škole, sve ostavite, krećite, mislim, prosto nije stanje redovno.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da na ovaj način neko hoće da izazove haos i kolektivni strah. Lažnih dojava je uz Beograd bilo i u Novom Pazaru gde je policija kao vinovnike identifikovala dvojicu učenika jedne osnovne škole. Pored škola pretnje su u posljednje vreme stizale i na adrese javnih medijskih servisa. U ranijem periodu na meti lažnih dojava bili su i tržni centri, bolnice i drugi javni objekti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U 3/4 diplomatskih predstavništava u svijetu Crna Gora nema ambasadore. Od posljednjeg imenovanja prošlo je više od 2 godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je 11. decembra rekao da vlada Milojka Spajića ignoriše njegovu inicijativu za održavanje konsultacija za popunjavanje mjesta u diplomatskoj mreži. Da bi došlo do imenovanja novih ambasadora, dogovor treba da bude postignut između predsjednika države, vlade i parlamenta. O tome koliko će biti teško postići dogovor o popunjavanju diplomatskih mjesta, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ja ne vjerujem da će to ići brzo i lako, jer prvo će teći proces usaglašavanja unutar same vlade, koja ipak, pored onih konstituenata koji ima na nivou ministara, ne treba da zaboravimo, ima kao konstituenta i koaliciju za budućnost Crne Gore, koja se također pita oko tog imenovanja, odnosno i njeni poslanici treba za to da glasaju na matičnom odboru. Znači, prva faza, koliko javnosti poznato, nije počela, neće biti brza i imamo tu i ono što je ograničenje koliko takvih ambasadora može biti karijernih, a koliko može biti političkih imenovanja, kao i koja će politička imenovanja biti, odnosno da li će se zaista ići ka tome da to budu ljudi koji su prihvatljivi za sve strane ili će političke partije forsirati neke kadrove koje mogu biti problematične drugima. Kada se taj dio završi, kada to prođe matični odbor samo sa onom većinom koja čini tekuću parlamentarnu većinu, odnosno onu koja je izabrala vladu ili možda uz podršku i opozicije, tek onda predsjednik ima mogućnost da svoju ulogu tu odigra, odnosno da potpiše ili ne potpiše imenovanje tih ljudi. Problem jeste veliki i on dosta dugo traje, ali bi podjednako bilo problematično presjeći brzo bez ozbiljnog razmišljanja ko kakvu poziciju može pokriti, jer Crnoj Gori pogrešna imenovanja mogu donijeti više štete nego postojeća situacija u kojoj nema tog nivoa diplomata.
Pošto par godina unazad je u toj oblasti vrlo konfuzna situacija, nemamo veliki broj ambasadora, uključujući i važne političke centre u svijetu. Može li se govoriti o određenoj šteti koju Crna Gora trpi zbog takvog odnosa?
Šteta je nesumnjiva, jer da diplomatija nema svoju svrhu, ne bi ni druge države ulagale u ono što je razvoj diplomatske mreže i jačanje njenih kadrovskih kapaciteta. Trenutna situacija definitivno odražava ono što je kompleksnost crnogorskih odnosa, u kojima se u proteklom periodu suviše brzo mijenjao odnos određenih snaga, a nije se radilo na uspostavljanju dijaloga. Znači, nije se vodilo računa suštinski ni o tome što toj diplomatskoj mreži treba, već se više išlo ka nečemu što je ispunjenje partikularnih i partijskih interesa, a to nije osnov u kojem se može naći kompromisno rješenje, kako u prethodnom dijelu kada je Đukanović bio nasuprot novoj većini, a bojim se da to neće biti moguće ni u ovoj konstelaciji odnosa u kojoj je to Milatović nasuprot parlamentarnoj većini, i bilo bi zaista preporučljivo da se ti izbori urade pažljivo i uz uvažavanje onoga što su referenci iskustva ljudi, a ne njihov ideološki i politički background.
Bila je to direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.